Egwandisi mukago gwa East Africa liwadde amagezi mawanga gana mukago gatandika okwenyweza mu okwetekateekera embeera enkambwe eri ekimbe ekibolo ekyongedde okwanika amatanga mu bitundu ebya East Africa. Iyo muwendo gw'amataba kafuchode kya Ebola mu ggwanga lya DR Congo gye kyasoose okulangirirwa okulinnya basusse mu 1013 ataba akalwala bali mu 5 n'omusobyo. Akati Ebola yalangiddwa ko ne mu ggwanga Uganda era omutume yakasibwawo okufiira mu ggwanga lino nga limunaso ggwanga lya DR Congo eyawebwa ekitanda mu ddwaliro ery'e Kibuli.